Tak for velkomsten og indbydelsen til at være sammen med jer. Jeg har jo fået lov til at få en hel del prædikner her over sådan det næste stykke tid. Og der har jeg fået lov til at sige noget om 1. Mosebog kapitel 1-11. Jeg har faktisk ikke lige husket, om det er over 6 prædikner eller 8 prædikner, jeg har til det, men det er sådan i det lav der. Der vil jeg prøve at få os igennem 1. Mosebog kapitel 1-11. Og hvorfor så lige 1. Mosebog kapitel 1-11? Min lærer, da jeg læste teologi, ham jeg havde til Gamle Testamente, han sagde, at hvis man ville vide, hvad det er at være menneske, og vide, hvem Gud er. Hvis man ved de to ting, så skal man tage og studere 1. Mosebog, kapitel 1-11. For de første 11 kapitler i vores Bibel, det er historien, skabelse, syndefald og så videre. Og så når vi når hen til kapitel 12, så kommer vi til fortællingen om Abraham. Og når vi kommer til fortællingen om Abraham i Bibelen, så handler Bibelen på en måde ikke mere om hele verden, men så snævrer Bibelen ind og handler først om en mand og så et folk, der så leder hen til Kristus. Men de første 11 kapitler, der har vi det brede perspektiv, det er hvordan Gud også handler med hele menneskeheden. Kapitel 1-11 i 1. Mosebog, det er det, man kalder urhistorien. Og det er ligesom det, som ligger til grund for alt andet. Det er også det, der ligger til grund for frelseshistorien. Det er igennem de første 11 kapitler her, vi lærer om, hvorfor Jesus måtte komme. 1. Mosebog, kapitel 1-11, det sætter den ramme, som resten af Bibelen egentlig foregår indeni. Så hvis man ikke kan det stof, har lært det, kender urhistorien, så er det som om, at man faktisk mangler den ramme, som vi skal sætte resten af skriften ind i. Yes. I dag, der vil jeg tale ud fra kapitel 1 i 1. Mosebog om skabelsen. Næste gang om en uge, der vil vi så se nærmere på mennesket, også skabelsen af mennesket. Men i dag, skabelsen. Og inden vi går videre, så vil vi lige bede sammen. Almægtige Gud og himmelske Far, du himlens og jordens skaber og herre. Tak, at vi kan samles her om dit ord. Og herre, bed om, at du selv ved din ånd også vil føre os ind i skriften. Herre, lær du os om skabelsen, om at du er vores skaber og vores herre. Og herre, bed om, at jeg også her i aften må tale sådan, som dit ord det taler. Så det ikke bare bliver mine egne tanker og meninger og holdninger, men at jeg taler, som dit ord det taler. Og jeg så bed om, at du vil lade det blive til tro, til opbyggelse, til fornyelse i forhold til dig. Ja, herre, vi beder om, at du vil komme og være os nær. Amen. Når vi taler om skabelsen, så taler vi også om noget, som er blevet fremmed for rigtig mange mennesker her i vores danske kultur. Når man snakker om skabelsesberetningen, så bliver den meget ofte kaldt for en myte. En myte, som kan stilles på lige fod med alle mulige andre myter, vi har. Ja, det kunne lige så godt være en myte om de danske guder Odin og Thor eller andre myter. Tanken om, at jorden, at mennesket er skabt, det er og bliver mere og mere en fremmed tankegang, sådan for den almindelige dansker. Det er noget, der ligesom er forsvundet ud af vores verdensbillede. Hvis man kigger sådan lidt historisk på det, hvis man sådan kigger på gamle kulturer, så er der skabelsesberetninger, som beskriver, hvordan verden er blevet til, hvordan mennesket er blevet til. Og mange af sådan nogle skabelsesberetninger, som man kan finde i forskellige kulturer, de er faktisk fra meget gammel tid. Og så kunne man jo spørge, er Bibelen så ikke bare en blandt mange af sådan nogle skabelsesberetninger, skabelsesmyter, som vi har fra gamle kulturer? De gamle aztekere har en skabelsesberetning. Babylonerne har det, og alle de her gamle folkeslag, de har jo beretninger om, hvordan jorden den blev skabt. Også gamle tekster. Er den bibelske skabelsesberetning så bare en på linje med dem? Bare en fortælling, som er opstået blandt mennesker, som ikke havde den store naturvidenskabelige visdom, men som bare prøvede at forklare, hvordan verden var blevet til. Kan vi se først Mosebog kapitel 1 på anden måde, end som et vidnesbyrd om, hvordan oldtidens mennesker tænkte om skabelsen. Jeg vil jo sige, at sådan som vi finder det i 1. Mosebog kapitel 1, det er noget ganske andet end det, vi finder så mange andre steder. Kapitel 1 og 2 i vores Bibel, det er ikke bare et spejlbillede af datidens forståelser. Men de første kapitler i vores Bibel, de er radikalt anderledes, faktisk også end alle andre skabelsesberetninger, som vi finder i forskellige kulturer. Det er også noget, vi lige kommer tilbage til. Men det med skabelsen, troen på skabelsen, det er noget af det, som er helt fundamentalt, for at vi egentlig kan tale meningsfyldt til mennesker om, hvem Gud er, men også, hvem mennesker er. I Apostlenes Gerninger, kapitel 17, der hører vi om Paulus, at han holder en tale, han holder en prædiken foran en forsamling, som egentlig mest består af hedninge. Og i den prædiken, der begynder han med at tale om skabelsen. Han starter med at forkynde den Gud, som skabte. Fra vers 23, der står der: "For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det I således ærer, uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting." Paulus, han starter her med skabelsen. Med Gud som den, der har skabt. Gud som den, som giver liv. Og den tanke, det er det, som er forudsætningen for, at Paulus så senere i den her prædiken kan forkynde, at netop fordi, at du er skabt, fordi I er skabt, mennesket er skabt, så står mennesket også til ansvar, til regnskab over for skaberen. Og det her, det er jo et af problemerne, som vi kan have i mødet med det moderne menneske, vores nabo, vores venner, som tænker, at skabelsen, den er en myte, ikke noget virkelig. Når man ikke tænker, at skabelsen, at Gud er skaberen, så tænker man jo helt anderledes om Gud. Hvis det ikke er Gud, som er skaberen, hvis jeg ikke er skabt af Gud, så er det jo ikke mennesket, så er det jo ikke mig, der skal stå til regnskab for Gud. Men så bliver det jo faktisk Gud, som skal stå til regnskab for mig. Så bliver det ikke helt naturligt, at Gud har skabt mig, derfor så er jeg ansvarlig for ham, og må stå til ansvar over for ham med det liv, jeg har levet, for jeg er skabt af ham. I stedet for, så bliver det jo vendt om, at i stedet for, at jeg skal stå til ansvar for Gud, så bliver det Gud, som lige pludselig bliver sat på prøve. Gud, som skal leve op til forskellige ting, for at jeg vil have ham som min Gud. Det er blevet vendt om, så mennesket faktisk kommer til at stå højest, og Gud, som så skal gøre sig fortjent til at være Gud. Sådan går det, når vi ikke mere ser på Gud som skaberen. Så står vi ikke længere til ansvar for ham, men så bliver det os, der vil prøve Gud. Er Gud ikke ham, som vi ser som vores skaber, så bliver det en Gud, som vi kan forestille os kun en Gud, som vi selv har skabt i vores billede. Skabelsen, den rummer rammen for alt andet, vi læser. Er Gud ikke første manden som vores skaber, så bliver der meget, som bliver rodet. Jeg er kommet til erkendelse af, at der er mange ting, jeg gerne vil sige om 1. Mosebog kapitel 1, og jeg når ikke det hele. Jeg når kun nogle få glimt ned i det. Og derfor så har jeg faktisk tænkt, at vi alligevel skal tage os tid til at læse hele 1. Mosebog kapitel 1, for det er den skriften, vi er samlet over. Det skal vi ikke springe over, fordi jeg gerne vil sige en masse ting. Så nu vil vi læse 1. Mosebog kapitel 1, og vi læser det i Jesu navn. I må gerne blive siddende, da det er et længere stykke. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen første dag. Gud sagde, der skal være en hvælving i vandene, den skal skille vandene, og det skete. Gud skabte hvælvingen, som skilte vandene under hvælvingen fra vandet over hvælvingen. Gud kaldte hvælvingen himmel, så blev det aften, og det blev morgen anden dag. Gud sagde, vandet under himlen skal samle sig på et sted, så det tørre land kommer til syne, og det skete. Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt. Gud sagde, jorden skal grønnes, planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden, og det skete. Jorden frembragte grønt, alle slags planter, der satte frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt. Så blev det aften, og det blev morgen tredje dag. Gud sagde, der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider dag og år. Og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden, og det skete. Gud skabte de to store lys, det første til at herske om dagen og det mindste til at herske om natten og stjernerne. Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden, til at herske om dagen og om natten og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt. Så blev det aften, og det blev morgen fjerde dag. Gud sagde, vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen, og det skete. Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt. Og Gud velsignede dem og sagde, bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet i havene, og fuglene skal blive talrige på jorden. Så blev det aften, og det blev morgen, femte dag. Gud sagde, jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr, og det skete. Gud skabte alle slags vilde dyr, alle slags kvæg og alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt. Gud sagde, lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det som mand og kvinde, skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr, til himlens fugle, ja til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg jer alle grønne planter som føde. Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen den sjette dag. Tak for det. Beretningen her i 1. Mosebog kapitel 1, den har en hensigt. Den har en hensigt om at lære os, hvem Gud er, og hvad Guds forhold er til det skabte. Kapitlet er ikke givet os som en naturhistorisk håndbog, der skal lære os at forstå alt, hvad der sker i naturen. Der skal lære os at forstå alt, hvad der skete i skabelsen. Det er ikke formålet med kapitlet. Men den fortæller ganske enkelt, hvad Gud gjorde, da han skabte. Han gjorde sådan og sådan. Ganske enkelt lige til fortalt. Så det er ikke givet os som naturhistorisk håndbog. Men når det er sagt, så må jeg også understrege, at det, som står i skabelsen, det står i radikal modsætning til udviklingslæren. Der har været forsøgt mange gange at bygge bro mellem skabelsesberetningen og udviklingslæren. Men det er virkelig svært. Og jeg tror også, at vi må se i øjnene, at skabelsesberetningen, den står i modsætning til det, som de fleste naturvidenskabsfolk, de siger, står i modsætning til det, som også er blevet den herskende ideologi i vores land. Udviklingslæren, altså læren om, både med Big Bang og at vi er udviklet fra små, bitte små, encellede dyr, som blev større og større, og hele den her udvikling op. Den lære, udviklingslæren, det er en videnskabelig teori, og så må vi også behandle den som en videnskabelig teori. Prøve at efterprøve den og behandle den, som man ellers gør med videnskabelige teorier. Se, om det forholder sig sådan. Men problemet er, at for de fleste, der er udviklingslæren ikke blot en teori i videnskabelig forstand. Men det er blevet et verdensbillede. Et verdensbillede, som man tror på, nærmest med en helt religiøs hengivenhed. Man kan høre udviklingslæren forsvaret med en virkelig iver og nidkærhed, som man ellers nærmest kun finder i religiøse sammenhænge. Og den bliver også forsvaret på en sådan måde, så at man ikke kan ses som et menneske, som har sin sunde fornuft i behold, hvis man ikke tror på den. Udviklingslæren, den blev til et livssyn, som står i modsætning til skabelsesberetningen. Især når det gælder, hvem mennesket er. Hvad du og jeg, vi er. Det kommer jeg ikke så meget mere ind på nu, det her med menneskesynet. Vi skal se en hel del mere på det næste gang. Blot understrege det her modsætning. Udviklingslære, skabelseslære. Der er en modsætning, det må vi forholde os til. Og lade Guds ord lære os og oplære os der. I skabelsesberetningen, der hører vi om 6 skabelsesdage. Og hører om 8 skabelsesakter. På den tredje dag og den 6. dag, der bliver der ligesom skabt 2 gange. Og der er jo ligesom en progression, et fremskridt i skabelsesberetningen. Når man skal bygge et hus, som skal være et godt hjem, så går man heller ikke planløst frem, når man skal bygge sådan et hus. Så hjælper det ikke at starte med at indrette stuen, før man har fået lagt tag på huset. Der er ligesom en naturlig vej, man skal gå for at få indrettet et godt hjem. Man går ikke planløst frem. Og sådan er det også med Gud, når han skaber verden. Det går fremad mod et mål, skabelsen af mennesket. Starter fra bunden af og bygger mere og mere på, indtil at verden den står parat til det, der er det egentlige formål med den, nemlig mennesket. Det er så tydeligt, at mennesket kommer til at stå i en særstilling, at alt andet det er blot skabt for os, til at vi kan være i det, have del i det. Jorden er skabt som et hjem for mennesket. Det er mennesket, som er formålet med skabelsen. Formålet, at mennesket skal skabes, og det bliver skabt, for at Gud kan have fællesskab med os. Mennesket bliver ikke bare skabt, jorden bliver ikke bare skabt, for at mennesket skal gå rundt for sig selv, bare være på jorden. Men mennesket bliver skabt til fællesskab med Gud. Det allerførste vers i vores Bibel, det er faktisk virkelig store ord, som vi har der. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Med de her ord, der siges det, at der er en begyndelse. At før det her begyndelsen, der var der intet ud over Gud selv. Og her er der en meget, synes jeg, interessant forskel mellem Bibelens skabelsesberetning og så alle mulige andre skabelsesberetninger, som man kan finde i forskellige kulturer. Når man læser i skabelsesmyter fra andre kulturer, så handler de ganske ofte om og beretter om, hvordan guderne blev til. Hvordan guderne, så at sige, blev skabt, opstået. For eksempel i Babylon, de babylonske skabelsesmyter, de handler om, at der var et hav, et stort hav. Og i det her hav, der var der en eller anden form for skaberpotentiale. Og ud af det her hav, som var dengang, så kom guderne. Guderne, de opstod ligesom af havet. Og de her guder kommer så i krig med hinanden, og til sidst så træder der en stor gud frem, som besejrer de andre babylonske guder her, og besejrer også den største modstander, han havde. Og så ud af den her modstander, som den her store babylonske gud har nedlagt, ud af det, resterne af den her modstander, der skabes så mennesket, jorden, det hele. Hvad lærer de her andre beretninger egentlig? Jo, de andre skabelsesmyter, de lærer, at der ikke er nogen principiel forskel mellem skabningen og guderne. At begge dele egentlig er noget, der er opstået, noget, der er skabt. Mens skriften lærer os noget andet. Vi lærer ikke noget om, at Gud er opstået af noget. Nej, Bibelens Gud har altid været der. Han var der. Han er ikke opstået. Han er ikke skabt. Han var der altid. Det vil også sige, at der er en kæmpe forskel mellem Gud og mennesket. Vi er ikke opstået af den fælles suppedas, så at sige. Men Gud har altid været der. Vi er hans skabning. Der er en afgrundsdyb forskel mellem os og Gud. En anden tankevækkende forskel, synes jeg, det er mellem den kristne og så de her andre myter, det er, at i skabelsesmyterne, der ligger det onde indlagt i selve skabelsen. Der er det onde med helt fra starten af. Det onde, det har ikke nogen begyndelse i skabelsesmyterne. For eksempel babylonske, der er helt fra begyndelsen, der er der krig, ondskab. Det onde har været der altid i myterne. Og derfor så er det onde også en del af de guder, som opstår i myterne. Men i Bibelens skabelsesberetning, der har det onde en begyndelse. Der har det onde ikke altid været der. Bibelens Gud, han er ikke både lidt god og lidt ond, som der er så mange andre guder, man kan høre om, at de er. Nej, Gud, som vi tror på, han er entydig god. Der er intet i ham, som er ondt. Der er ikke noget af det, han havde skabt, der var ondt. Da Gud ser ned på, hvad han har skabt, hvad ser han så? Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Intet ondt. Den skabte verden, den er god, fordi ham, som skabte den, er god. Derfor så er det skabte, det er heller ikke noget mindre værdigt end det åndelige. Nej, skabelsen, det skabte, er godt. Bare fordi det er materielt, har fysisk form, så skal vi ikke tænke, at det er noget mindre værd end åndelig sjæl osv. Nej, det er skabt af den gode Gud. Det er skabt godt. Lige en enkelt pointe mere med det onde. Hvis det onde altid havde været der, så har det onde heller aldrig nogen ende. Sådan som vi hørte i de andre myter. Men når det onde ikke altid har været der, så betyder det også, at det onde en dag har en ende. Når der står, at Gud har skabt himmel og jord, så er det sådan en betegnelse for universet som helhed. Når Jesus efter opstandelsen siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden, bruger han det i samme betydning. Helheden, det skabte. Når Gud han skaber, så er der et specielt ord, som bliver brugt om det. Det er det hebraiske ord bara. Og det er et ord, som ikke kan bruges i andre sammenhæng end om Gud. Det er kun Gud, der kan bare der. Det er ikke noget, mennesker kan. For det, som er betydningen af det her ord, det er at skabe ud af intet. Når dig og mig, vi skaber noget, når vi laver noget, ikke også, så tager vi jo noget materiale, så gør vi noget ved det, og så bliver det til noget nyt. Det er det, vi kan. Men Gud, han kan af intet lave noget. Han kan skabe. Gud gør det, som ingen andre kan gøre. Han kan frembringe det, som der ingen forudsætning er for. Derfor bruger jeg det her ord brugt i tre vers. Det bliver brugt i vers 1, når Gud skaber himlen og jorden. Det bliver brugt, når han skaber de levende væsener. Og så bruger han det tre gange, det her ord, når mennesket det bliver skabt. Og det her ord bliver brugt tre gange om mennesket. Det viser også, at mennesket det er noget fuldstændig anderledes end alt andet. Det er skabt af intet. Så bruger han det her skabte tre gange. Det er det fuldendte. Mennesket er kronen på værket. Mennesket er ikke bare et andet dyr, som er blevet udviklet, omformet. Nej, mennesket, det er skabt fra intet. Så er der et andet udtryk, som jeg gerne vil sige lidt om. Udtrykket i begyndelsen. Det er egentlig bare et ord på hebraisk. Og det står også på en lidt speciel måde her i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1. Det er altså et ord, som egentlig bliver brugt mange steder. Men når det bliver brugt alle andre steder, så står det ind i en sammenhæng. Så er det for eksempel begyndelsen på kong Josias' regeringstid, eller begyndelsen på et eller andet andet. Men her, der står ordet alene. Det sker kun lige her, allerførste gang det bliver brugt. For det er simpelthen nulpunktet. Der var intet før. Det er ikke, fordi jeg var noget, og så begyndte man på noget nyt. Nej, det er simpelthen begyndelsen. Der var intet før, udover Gud. I begyndelsen, det her udtryk, det kan også oversættes ved begyndelsen. Altså som et redskab, eller oversættes til begyndelsen. Og her er vi inde ved noget af det, som der faktisk tales om i Nyt Testamentet. For eksempel i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 16-17. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden. Altså det er sagt om Jesus. Det synlige og det usynlige, troner og hersker, magter og myndigheder, ved ham, til ham, alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Og i Johannes åbenbaring, der hører vi også flere gange Jesus sige, jeg er begyndelsen og enden. Dermed også peger jeg tilbage på det her ord, det første ord i vores Bibel. Og det, som Paulus han gør her i Kolossenserbrevet, det er at gendigte, eller skrive en sang over det første vers i Bibelen. I Jesus skabte Gud himlen og jorden. Ved Jesus skabte Gud himlen og jorden. Til Jesus skabte Gud himlen og jorden. Sådan udlægger Paulus det første vers i vores Bibel. Og hvordan kan Paulus gøre det? Tillade sig at gøre det? Jo, Paulus, han kunne sit gamle testamente, Og der er lige nu en vers, vi skal have med fra Ordsprogenes bog, kapitel 8. Her tales om visdommen. Visdommen ved, hvem alt er skabt. Ordsprogene 8:22, der står der sådan her. Og her tales der om visdommen. Som begyndelsen på sine handlinger skabte Herren mig. Her er det oversat med skabte, men det er ikke det ord, vi snakkede om før med skabe af intet. Det er faktisk et helt andet ord, og den måde, som det retlig skulle oversættes på, det ville være som begyndelsen på sine handlinger, fødte Herren mig som det første af sine værker dengang. Det her, det er tale om Jesus. Det er tale om Guds søn. Som begyndelsen på sine handlinger fødte Herren mig som det første af sine værker dengang. Jesus, Guds søn, fra evighed af. Det er det, der er tale om her. Det er Jesus, der er visdommen. Vi læser videre her fra vers 27 i Ordsprogene 8. Da han grundfæstede himlen, var jeg der allerede. Altså, Jesus var der allerede. Da han lagde jordens flade fast på urdybet, da han samlede skyerne deroppe, da han lod urdybets kilder strømme, da han satte grænse for havet, så vandet ikke kunne overtræde hans befaling, da han lagde jordens grundvolde fast. Var jeg ved hans side som hans fortrolige. Jeg var til glæde for ham dag efter dag. Jeg dansede foran ham hele tiden. Nu kommer jeg til at brokke mig over en oversættelse igen. Og det er, fordi hebraisk er meget, meget svært at oversætte. Og når man oversætter hebraisk, så er der mange ord, som kan oversættes på forskellige måder. Derfor, når jeg med det bibelsyn, jeg har, at Bibelen er Guds ufejlbarlige ord, så tager jeg helheden med og lader det lyse ind over den oversættelse, som jeg giver. Mens nogle af dem, som har oversat det her, kommer med en anden tilgang til skriften, hvor de ikke ser hele skriften som Guds ord, og derfor ser mere snævert på det, og derfor vælger nogle andre oversættelser. Yes. Det, der står her, der var jeg ved hans side som hans fortrolige. Det kan strengt taget også godt betyde. Men det, som egentlig får det bedre frem, det er at oversætte det her ord med håndværker eller kunstner. Altså en kunsthåndværker, en som kan frembringe noget smukt. For det svarer virkelig til den verden, vi lever i. Den verden, du og jeg er i her, den er jo skabt ufattelig smukt. Der har ikke siddet en kedelig mand og lavet den, men det er en sand kunstner, der har skabt vores verden. Jesus var der i skabelsen som kunstneren, der skabte vores smukke jord. Ved begyndelsen, til begyndelsen, de ord, de viser, at den anden person i treenigheden, Jesus Kristus, var med ved skabelsen. Det understreger Nyt Testamente også. I begyndelsen var ordet, og så videre. Det er Jesus, der forkyndes. Og i vers 2 i 1. Mosebog, der hører vi så også om, at Guds ånd var til stede i skabelsen. Jorden var tomhed og øde, Guds ånd svækkede over vandene. Det er den treenige Gud, vi tror på. Det er ham, eller som har skabt os. Det er ham, vi er skabt til fællesskab med. Vers 3, det viser, hvordan Gud så skaber. Det viser den måde, som Gud hele vejen senere op gennem historien har handlet på. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Med de her ord, der har vi ligesom fået lagt og vist den måde, Gud handler på. Han taler. I salme 33, vers 9, står der, for han talte, og det skete. Han befalede, og det stod der. Talen, ordet, det er det ene middel og værktøj, Gud bruger, når han skaber, når han handler. Og der er en kæmpe forskel på vores tale og Guds tale. Når vi taler, så er det bare ord. Når jeg siger, bliv lys, så er der kun lys, hvis der var lys i forvejen. Der sker ikke så meget ellers ved det. Men når Gud siger noget, så sker det. I Bibelen, der er der nærmest lighedstegn mellem, at Gud taler og Gud skaber. Johannes Evangeliet, kapitel 14, vers 10. Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Her har vi nærmest lighedstegn mellem Jesu ord og Gud gør gerninger. Når Gud taler, så handler han. Det er en grundsandhed i Bibelen, som lægges fast helt her fra de allerførste vers i vores Bibel. Derfor er Guds ord heller aldrig bare ord. Guds ord er det, som udfører det, han vil. Det er det ord, som aldrig vender tomt tilbage. Det er ord, der skaber, hvad det nævner. Og det er derfor, kære venner, at det er så godt at læse i sin Bibel. For der læser vi de ord, som skaber, hvad de nævner. Når vi læser, hører om syndernes forladelse, så er det Gud, der taler om syndernes forladelse. Hvad gør han så? Jo, han skaber, giver dig syndernes forladelse i dit hjerte. For sådan er Herren. Han taler, og så sker det. Sådan er den Gud, vi lærer at kende i 1. Mosebog, kapitel 1. En anden ting fra kapitel 1. Der står om lyset, at det bliver skabt på den første dag, på første dagen. Men så går det jo nogle dage, før at himmellegemerne egentlig bliver skabt. Og hvordan kan det så hænge sammen? Først og fremmest, så er det jo fordi, at Gud selv er lys. Lyset strømmer for ham. Og så tror jeg også, der er en grund til, at Gud valgte at gøre det sådan, at de her himmellegemer, de først blev skabt senere. At de ikke ligesom var det første. Noget, der prægede mange, næsten alle religioner, gamle religioner, det var, at himmellegemerne var guddommelige. Stjernerne, solen, det var ikke bare noget dødt, men det var guderne, der havde magt. Så det er ligesom sat senere ind her, skabelsen dem, også for at vidne for os om, at nej, det er ikke stjerner, sol og måne, I skal tilbede, men det er mig, Herren. De er blot tjenere, som skal lyse, fastsætte tider. For noget af det, som 1. Mosebog gerne vil lære os. Det er jo, at det er Gud, der er Herren. Det er ham, der er skaberen. Det er ham, som kan alt. at du ikke skal sætte din lid til noget som helst af det skabte, men sæt dig liden til ham, som har skabt det alt sammen. Salme 146. Stol ikke på store mænd, på mennesker. De kan ikke frelse. De udånder og vender tilbage til jorden. Og den dag er deres planer blevet til intet. Lykkelig den, hvis hjælp af Jakobs Gud. Hvis håb står til Herren, hans Gud. Ham, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Ham, som bevarer sin troskab til evig tid. Gud er skaberen. Det er ham, vi tror på. Det er ham, vi stoler på. For han har magten. Og det er ham, vi kan se, at når han har sagt noget, så står han ved det. Det har han gjort fra begyndelsen, fra dag et, da han talte, og det skete. Sådan viser det fremad igennem skriften, at sådan er han. Det er ham, vi stoler på. Gud, som skaber. Det går igen og igen gennem skriften, den her understregning af, at du kan stole på Gud, for han har jo skabt dig. Han er almægtig. Han er trofast. I Johannes åbenbaring, der er der et navn, som Gud sætter på sig selv. Begyndelsen og enden, som vi har hørt, kalder sig den første og den sidste, alfa og omega. Hvorfor taler Gud, hvorfor taler Jesus sådan om sig selv? Det er fordi, han også gerne vil pege frem mod fuldendelsen. Fordi Jesus gerne vil vise, at lige som han var begyndelsen, ham som skabte, fik alt frem, førte alt igennem ved sit ord. Han er ikke bare ham, der gjorde det, men han er også den, der står fast på den yderste dag. Han tager ansvaret for at føre os helt fra begyndelsen til fuldendelsen. Han, fordi han ikke bare er begyndelsen, men også enden, så vil han føre os frem til den nye jord. Og jeg så en ny jord, jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud. Sådan står der i Johannes åbenbaring. Havet, det er i skriften et billede på ondskaben. Alt, hvad der er skidt, det truende, det mørke, det farlige. Og se, netop fordi, at det onde ikke altid har været der, men først kom til senere, så kan det også være sådan, at der kan være en virkelighed engang, hvor det ikke mere findes. Det onde forsvinder en dag. En dag, der lever vi i en jord, som jeg tror på mange måder ligner den her. Blot en herlighedsjord. Vi lever med legemer, som nok ligner vores, men er herlighedslegemer. Den materielle og fysiske verden er god, fordi han, som skabte den, er god. Og derfor taler Gud også om at skabe nyt igen, som skal skabes på hans ord. Skabes en ny jord, som er naturgrundlaget for os en gang, når vi skal leve der. Og når vi læser igennem vores Bibel, så ser vi jo igen og igen, hvordan også når det bliver talt om Gud som skaberen, så kommer der det perspektiv på, ja, det er skabt godt, men det er også faldet. Men en dag, der skaber Gud igen, der skaber han noget nyt til os. Salme 96 fra vers 10. Råb det ud blandt folkene, Herren er konge. Ja, jorden står fast, den rokkes ikke. Han dømmer folkene med retskaftenhed. Himlen skal glæde sig, jorden juble. Havet med alt, hvad det rummer, skal larme. Marken med alt, hvad den bærer, skal juble. Alle skovens træer skal råbe af fryd. For Herren, for han kommer. Han kommer for at holde dom over jorden. Han holder dom over verden med retfærdighed og over folkene i sin trofasthed. Herren har skabt dig. Derfor er Herren også din dommer. Derfor må du have dig en frelser. Har vi Jesus som vores frelser, så kan vi med glæde råbe det ud. Herren er konge. Vi kan faktisk også råbe det ud med glæde, at Herren er dommer. For vi ved, at han selv har ført vores sag. En dag skal dig og mig juble på den nye jord. Der, hvor der ingen mere skal være skrig, ingen smerte være mere. Gud er evig god. Derfor skaber Gud nyt til dig og mig. Det onde skal ikke være mere. Når jeg prøver at forestille mig en verden, som er skabt uden ondskab, så kommer jeg til kort. Jeg kan da have svært at forestille mig, hvordan det gode overhovedet kan være der, når der ikke er noget ondt. Det er helt ubegribeligt. Men sådan var det på skabelsens morgen. Og sådan skal det være en dag igen. Det lærer første Mosebog os. Gud har skabt alt godt. Og Gud er god. Og derfor så vil han også have, at der skal være et sted, hvor vi i evighed må være sammen med ham på en jord, som passer til os. Det var det, jeg havde at sige om skabelsen, 1. Mosebog 1. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske Far, tak, at du er min skaber. Tak, at du er min Herre. Tak, at du er min frelser og fuldender. Og Jesus, vi må også bekende for dig, at vi har svigtet vores kald her på jord. Vi har ikke fulgt dit ord, men vi er faldet. Så beder vi dig, Herre, forbarm dig over os. Tilgiv du os al vores synd. Tak, Herre, os, at når du siger noget, så sker det. Og tak, at du har sagt til os, at Jesus har taget min synd. Tak, Herre, at det ord, det gælder. Så beder vi, Herre, om, at du selv vil føre os hele vejen frem til den nye jord, som du vil skabe til os. Amen.